Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti koje obilježavaju 8. februar 2008. godine. Brojne nevladine organizacije, udruženja, građani, političke partije i danas izražavaju zabrinutost povodom sve češćeg maloljetničkog nasilja, posebno u glavnom BH gradu, tražeći pooštravanje kaznenih mjera za počinioce, a sigurnost za građane. Oglasilo se i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine.
Vijeće je smatralo neophodnim da pokaže svoju zabrinutost u vezi sa takvim ponašanjem. To je poprilično zabrinjavajuće jer delikvencija, nažalost, evo, završava i smrtnim slučajevima. Krajnje je vrijeme da se nešto poduzme.
Sahrana učenika Denisa Mrnjavca, posljednje žrtve maloljetničkog nasilja, bit će obavljena danas u 16 sati u Lepenici kod Kiseljaka. To je uticalo da svečanost u znak sjećanja na 14. zimske olimpijske igre bude mnogo skromnija. Za 40 minuta biće upaljena olimpijska baklja na stadionu Koševo, čime će oživjeti sjećanje na olimpijske dane. Ostale vijesti. Suđenje bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću nastavljeno je danas u Sarajevu na zahtjev Haškog tribunala. Turski teretni brod i dalje gori u hrvatskim teritorijalnim vodama. Njemačke vlasti uvjerene da međunarodna teroristička mreža Al-Kaida priprema napade u ovoj zemlji. Ovo su bili samo naslovi najvažnijih vijesti. U opširnijem izdanju saopštit će ih Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću nastavljeno je danas u Sarajevu na zahtjev Haškog tribunala izvođenjem posljednjeg svjedoka optužbe Ajmana Avada, bivšeg pripadnika odreda El Mujahid. Govoreći pod kojim okolnostima i kada je formiran odred El Mujahid, Avad izjavio da je zahtjev za ustrojavanje kojeg lično s arapskog prevoda na bosanski jezik predao u komandu 3. korpusa armije BiH. Taj zahtjev je predat krajem juna ili jula, a naređenje o formiranju odreda El Mujahid stiglo je 13. augusta 1993. godine iz generalštaba armije BiH, kaže Avad. Nekoliko stotina učenika srednje škole, građana Sarajeva, učestvovala je u današnjoj protestnoj šetnji od Katoličkog školskog centra do Zemaljskog muzeja povodom brutalnog ubistva 17-godišnjeg učenika Denisa Mrnjavca, koji je napadnut utorak navečer u sarajevskom tramvaju, a u srijedu podlegao povredama. Izvršni odbor Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine pozvao predstavnike BH vlasti, građane i sve institucije sistema da učine sve što je moguće kako se ne bi ponovile tragedije poput ubijstva maloljetnog Denisa Mrnjavca, starice Ljubice Spasojević i Samira Delića. Kantonalni odbor Hrvatske seljačke stranke Nova Hrvatska inicijativa Sarajevo povodom brutalnog ubijstva maloljetnika u Sarajevu u današnjem saopštenju napominje da ne želi prenaglašavati i politički zloupotrebljavati obiteljsku tragediju radi nacionalne pripadnosti ubijenog dječaka, ali ipak da sa žalošću konstatuje da se u Bosni i Hercegovini prečesto dešavaju zlostavljanja, pljačke, prijetnje, premlaćivanje, ubijstva pripadnika naroda koji su manjini, a u posljednje vrijeme to je posebno izraženo u Sarajevu. Klub poslanika SDP-a BiH Sarajevo zatražio je zbog posljednjih tragičnih događaja koji su ugrozili javnu sigurnost građana, proizveli strah i opravdanu zabrinutost održavanje hitne sjednice Skupštine kantona Sarajevo. Mlada klizačica 17-godišnja Naida Akšamija upala će danas olimpijsku baklju na olimpijskom stadionu Sarajevu, čime će biti označen početak obilježavanja 24. godišnjice zimskih olimpijskih igara. Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac donijela odluku da se odgodi današnji muzički dio programa na stadionu Koševo zbog zločina koji se desio prije dana u Sarajevu kada je ubijen Denis Mrnjavac. Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu tokom pretresa porodične kuće na području opštine Vitez pronašli su veću količinu hemijske supstance, najvjerovatnije koncentrovane žive, koja se svrstava u otrove prve kategorije, a vlasnik, čiji su inicijali ZS, priveden je. Ovo lice privedeno je zbog sumnje da je počinilo neovlašteni promet hemikalijama, odnosno opasnim materijama, koje se mogu koristiti kao sirovina vojnoj industriji, saopšteno je iz SIPE. Ministar vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio danas da vlada Srbije dobija sve više relevantnih informacija da će kosovski premijer Hašim Tači u nedjelju 17. februara proglasiti jednostranu nezavisnost Kosova. Rano jutros došlo je do eksplozije kod ulaza u trgovinski centar Merkator u Novom Beogradu, a tokom prije podneva zbog dojave bombi u Čačku evakuisan je Merkator u tom gradu. Okružni sud u Beogradu odelio je danas 30 dana pritvora bivšim funkcionerima fudbalskog kluba Crvena zvezda, Draganu Đajiću, Vladimiru Cvetkoviću i Milošu Marinkoviću, zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i nezakonito uzimali novac od transfera igrača Gorana Drulića iz Zvezde u Saragosu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio danas da se NATO približava granicama Rusije, što zemlje nameće da preuzima odgovarajuće mjere, ali je kazao da neće dozvoliti da Rusija bude uvučena u trku na oružanja. Turski teretni brod UND Adriatic i dalje gori u hrvatskim teritorijalnim vodama na oko 10 nautičkih milja od obale, ali je intenzitet vatre znatno oslabio, saopštio je danas Hrvatski centar za zaštitu i spašavanje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, brojne nevladine organizacije te političke partije i danas izražavaju zabrinutost povodom sve češćeg maloljetničkog nasilja, posebno u glavnom BH gradu, tražeći pooštravanje kaznenih mjera za počinioce, a sigurnost za građane. Neposredan povod je ubistvo 17-godišnjeg učenika Denisa Mrnjavca, koji će danas u 16 sati biti sahranjen u Lepenici kod Kiseljaka. Neke od reakcija protiv porasta nasilja prenosi Ivan Katavić.
Reakcije na posljednja dva slučaja zločina nad nedužnim stanovnicima glavnog grada Bosne i Hercegovine sve su brojnije. Klub zastupnika SDP-a zatražio je hitnu sjednicu Skupštine kantona Sarajevo, ističući da Skupština kao najviše zakonodavno tijelo mora pokazati punu odgovornost na posljednja nemila događanja u ovom gradu. Fikret Musić, predsjednik kluba SDP-a.
Mislim da bi Skupština kao organ zakonodavne vlasti, najveći u kantonu Sarajevo, trebala u svom punom kapacitetu da bude uključena u realizaciju svega onoga, pa i ovoga što su najavljene mjere koje su određeni nosioci funkcija u Skupštini kantona Sarajevo i predsjedavajući Skupštine i određeni resorni ministri. Uključili se s aspekta donošenja mjera za i strategije, naravno plana i strategije za suzbijanje delikvencije sad trenutno ove maloljetničke koja je na određen način eskalirala.
Kantonalno povjerenstvo Narodne stranke Radom za boljitak također je izrazilo zabrinutost kada je u pitanju sigurnosna situacija ne samo u Sarajevu nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Predsjednik kantonalnog povjerenstva Damir Čardžić.
Ja imam dovoljno godina i živim cijelo vrijeme tu u Bosni i Hercegovini u Sarajevu, da mogu odgovorno da kažem da je situacija bezbednosna u Sarajevu u državi ne katastrofalna, nego puno gora od svega toga.
Zbog sve češćih izljeva nasilja u kojima prednjače maloljetne osobe, reagiralo je i Međureligijsko vijeće Bosni i Hercegovine. Predsjednik izvršnog odbora Međureligijskog vijeća Bosni i Hercegovine, Ifet Efendija Mustafić.
Vijeće je smatralo neophodnim, odnosno izvršni odbor vijeća tačnije, neophodnim da pokaže svoju zabrinutost u vezi sa takvim ponašanjem tog sloja društva koje je još u toj školskoj dobi. I naravno da skrene pažnju javnosti, a i samim tim odgojno-obrazovnim institucijama da malo više obrate pažnju na ponašanje i na odgoj te populacije.
Nevladine organizacije pozivaju sutra sve građane Sarajeva da se okupe ispred katedrale i prosvjednom šetnjom pozovu nadležne na odgovornost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Nasilje u Sarajevu pomutilo je i obilježavanje 24. godišnjice 14. zimskih olimpijskih igara. Pa i pored toga što sve više blijedi sjaj olimpijskog grada, trenutak je to njegove svijetle istorije koji svakako treba sačuvati. Ako ništa drugo, onda zarad svega negativnog što se nakon te 84. dešavalo u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. Podsjećanje uz našeg reportera Selmu Boračić.
Iako ne pamti zimske olimpijske igre iz 1984. godine, prvakinja Bosne i Hercegovine u umjetničkom klizanju 17-godišnja Naida Akšamija danas će u 15:44 upaliti olimpijski plamen na stadionu Koševo.
Jako sam počašćena što ću danas paliti vatru. Osjećaj je stvarno divan, mislim, meni je 16 godina, tako da ne mogu znati kako je baš tačno bilo na olimpijskim igrama u Sarajevu. Međutim, gledala sam dosta dokumentarnih filmova o tome. Čak sam i lično upoznala Sandu Dubravčić, tako da mogu samo reći da mi je to jako drago, jako sam počastovana time.
Koncert na kojem su trebali svirati ovogodišnji predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu Elvir Laković Laka i grupa Regina odgođen je za 21. februar zbog sahrane 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca, koji je prije dva dana ubijen u jednom od sarajevskih tramvaja. O godišnjici olimpijskih igara Laka kaže.
Pa ne znam, lijepo je to sve obilježavati, lijepo bi bilo da se ova država počne obilježavati više nekim, ne znam, ekonomijom ili nekim, ne znam.
Plamen će gorjeti do 21. februara, kada je ugašen na ceremoniji zatvaranja zimskih olimpijskih igara 84. A slika Sarajeva te godine bila je za pamćenje, kaže sportski novinar Nikola Bilić.
Mi smo napravili do tada pravu, kako ja to volim da kažem, bajku od snijega i leda. Došli su sportisti iz cijelog svijeta. To su bili dani u Sarajevu za nezaborav. Sarajevo je izgledalo fantastično.
Sastavni dio programa obilježavanja olimpijade je i ovogodišnji internacionalni festival Sarajevo-Sarajevska zima, kojeg su sinoć na željezničkoj stanici u Sarajevu mladi i umjetnici različitih generacija i zemalja cijelog svijeta plesom i pjesmom otvorili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A sada uobičajene teme, suđenje, pravda, politika. Prvo o onom što se događalo u sudu Bosne i Hercegovine. Naime, na zahtjev pretresnog vijeća Haškog tribunala u Sarajevu je počelo četvorodnevno ispitivanje posljednjeg svjedoka optužbe u procesu koji se vodi protiv bivšeg komandanta glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića. Izvještaj Žane Kovačević.
Svjedočenje Ajmana Avada je privremeno preseljeno u Sarajevo na zahtjev tužilaštva zbog, kako je navedeno, specifičnih okolnosti sa svjedokom. Avad, kojem je oduzeto bosansko-hercegovačko državljanstvo, bivši je pripadnik odreda El Mujahedin iz Zenice, koji je početkom rata iz Hrvatske došao u Bosnu i Hercegovinu da se bori da bi, kako je rekao, kao mladić musliman vjernik pomogao braći muslimanima u Bosni. Avad je na početku svjedočenja pojasnio da je 1982. godine iz Sirije došao u Zagreb na studije medicine, a potom preselio u Rijeku, odakle je 92. stigao u Bosnu i Hercegovinu. Svjedok je potvrdio da je u Rijeci radio za nekoliko arapskih humanitarnih društava, a da je preko organizacije pod imenom Muvafak ušao u Bosnu i Hercegovinu. Avad je odgovarajući na pitanje tužioca Mandisa rekao da se početkom ratne 1993. godine priključio grupi muđahedina smještenih u kasarni 7. muslimanske brigade u Zenici, istovremeno kada je u Srednjoj Bosni počeo sukob Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH. On je naveo da je tokom ljeta 1993. bio na lokaciji Vuča Gora gdje su se vodile borbe između arapskih boraca muđahedina i pripadnika HVO-a. Ubrzo nakon toga, tvrdi Avad, oko stotinjak muđahedina zatražilo je od glavnog štaba 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine dozvolu za formiranje jedinice El Mujahedin kako bi postali i legalni borci armije. Naređenje o formiranju ovog odreda stiglo je iz generalštaba armije Bosne i Hercegovine 13. augusta 1993. godine, potvrdio je Avad. Bivši komandant glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić se tereti na osnovu komandne odgovornosti za ubistvo, okrutno postupanje, silovanje zarobljenih hrvatskih i srpskih vojnika i civila koje su počinili pripadnici jedinice El Mujahedin i drugi vojnici armije Bosne i Hercegovine na području Srednje Bosne 1993. i 95. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine vlastite rezultate postignute tokom prošle godine ocijenio je veoma uspješnim, jer su na primjer sudije normu ispunile sa 142%. Ostale detalje s pres konferencije koja je odisala zadovoljstvom prenosi Mirna Sadiković.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini radio je na više od 10.000 predmeta i riješio gotovo polovinu. Predsjednik Amir Jaganjac smatra to dobrim rezultatom, ocjenjujući rad suda efikasnijim.
Mi smo jedan od, usuđujem se reći, rijetkih sudova u BiH koji uspio da savlada kompletan priliv, dakle sve novo primljene predmete. Naravno, nismo radili te nove predmete, nego ne stare predmete zaostale, ali u tom broju. I smanjili smo prošle godine zaostatke na nivou suda za 18%.
Tri odjeljenja, krivično, građansko i upravno, prebacila su normu od 140%, kaže Jaganjac i dodaje da su u prošloj godini zabilježeni teži slučajevi nego ranijih godina.
Rešili smo 13 krivičnih predmeta ratnih zločina. Ratni zločini spadaju izvorno po sadašnjem zakonskom uređenju u nadležnost suda BiH, međutim još uvijek postoje procesni uslovi kada ratne zločine mogu suditi i sudovi entitetno. Mislim da je vrlo indikativno da smo prošle godine sudili u 125 krivičnih djela ubistava. Dakle, to je jedan broj koji sam posljednji zahtjeva nekakvu analizu i sastupta kriminologije, sociologije, pa vjerojatno i psihologije, dakle 125 krivičnih djela ubistava i ukupno smo prošle godine izrekli 1037 godina zatvora.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine rješava slučajeve isključivo po žalbama i vanrednim pravnim lijekovima u odnosu na prvostepene odluke kantonalnih sudova. Nešto više od 40% presuda kantonalnih sudova Vrhovni sud Federacije ili poništi ili preinači. Jaganjac ipak ocjenjuje da je kaznena politika na svim sudovima u Federaciji donekle usaglašena sa onom koju provodi Vrhovni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
15 sati 16 minuta neke od vijesti dana glase. Brojne nevladine organizacije, udruženja, građani, političke partije i danas izražavaju zabrinutost povodom sve češćeg maloljetničkog nasilja, posebno u glavnom BH gradu, tražeći pooštravanje kaznenih mjera za počinioce, a sigurnost za građane. Sahrana učenika Denisa Mrnjaca, posljednje žrtve maloljetničkog nasilja, biće obavljena danas u 16 sati u Lepenici kod Kiseljaka. Nemili događaji su uticali da svečanost u znak sjećanja na 14. zimske olimpijske igre bude mnogo skromnija. U 15.44 bit će upaljena olimpijska baklja na stadionu Koševo. Suđenje bivšem komandantu armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću nastavljeno je danas u Sarajevu na zahtjev Haškog tribunala. Njemačke vlasti uvjerene da međunarodna teroristička mreža Al-Kaida priprema napade u ovoj zemlji. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. Temperature od 0 do 13 stepeni i u nedjelju bit će slično vrijeme sa sličnim temperaturama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz našeg tematskog dijela izdvajamo... Neobična, ali dobra ideja političara iz Gradačca.
Klub nezavisnih vijećnika GM4 u općinskom vijeću Gradačac odrekao se svojih mjesečnih paušala u korist studenata i učenika.
Uskoro premijera u Tuzli predstave kad bude biće.
Nadam se zaista da ćete se od srca nasmijati jer se i mi smijemo i zabavljamo, do suza se smijemo dok radimo predstavu.
Iz regije, ali i šire. Evropa je ponovo zatečena tvrdim stavom premijera Srbije Vojislava Koštunice koji svojim manevrima dovodi Zapad u delikatnu situaciju oko podrške predstojećem proglašenju nezavisnosti Kosova, piše Christian Science Monitor. Ovaj list navodi stavove analitičara po kojim je Koštunica mudriji od Tadića, opasniji od Nikolića, radi iza scene kao Milošević, a poput Tita želi da balansira između istoka i zapada. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Najveštiji srpski političar se retko smeje, nije društveni, pobožno veruje u posebnu sudbinu Srbije, piše Christian Science Monitor. Sada je uzdrmao političku scenu samo dan nakon što je proevropski orijentisani političar Boris Tadić desno pobedio na predsjedničkim izborima radikalsko protiv kandidata Tomislava Nikolića, zbog čega je Zapad imao priliku da samo na kratko predahne. Naime, u Briselu i Vašingtonu su se pribojavali da u slučaju pobjede Nikolića može doći do pada koalicione vlade, što bi sveukupno uzdrmalo ne samo Srbiju, već i ceo region. Međutim, uprkos pobjede Tadića, Koštunica je vešti manevrisanjem iza scene na lik Miloševićevom stilu ponovo stvorio sebi poziciju da od njega sve zavisi, piše Christian Science Monitor. Diplomate nerado priznaju Koštuničinu veštinu. Liberali u Beogradu smatraju da je Koštunica dva puta mudrio Tadića i dva puta opasniji od Nikolića, piše ovaj list, posjećajući da je Koštunica samo za godinu dana postakao emocionalni vulkan među Srbima oko Kosova, kreirao nove i snažne veze sa Rusijom, dao zeleno svjetlo za dalje jačanje nezadovoljnih radikala, napisao novi ustav i uprkos tome što mu je popularnost opala sa 81% 2000. godine na samo 7,5% u ovom trenutku, postao je centar politike u Srbiji od kojeg sve zavisi. Doduše, pojedini analitičari smatraju da je nefer porediti Koštunicu sa Miloševićem jer ipak nije sklon nasilju u politici. Možda je adekvatnije poređenje sa Titovom spoljnom politikom balansiranja između istoka i zapada. Nedeljni reizbor Tadića je neka vrsta udarca za Koštunicu. Naime, srpski premijer je procjenjivao da bi u slučaju Tadićevog poraza mogao lako da kontroliše njegovu demokratsku stranku na taj način i spoljnu politiku zemlje. Pošto nije uspio da ubedi Tadića da odustane od potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom zbog njene namjere da pošalje misiju na Kosovo, Koštunica je paralizovao rad vlade što je izazvalo veliku političku krizu u Srbiji. Christian Science Monitor dodaje i da je Zapad pravio greške.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini uz jednu privrednu temu. Pitali smo se šta je bilo s obećanjem ruskog kupca rafinerije Brod datog radnicima da će početi proizvodnja, ali i isplata ličnih dohodaka. Evo šta je saznala Maja Bjelajac.
Rukovodstvo rafinerije nafte Bosanski Brod obavijestilo je radnike da će danas biti isplaćene 3 zaostale plate iz 2007. godine, potvrdio je predsjednik sindikata radnika rafinerije Danilo Bročilo. On kaže da su i sredstva za remont stare linije za preradu nafte na računu preduzeća, tako da se radnici nadaju da će već od ponedeljka imati organizovane poslove.
Ovdje su pripreme sve obavite. One koje se mogle bez financijske podrške, znači uraditi, znači tehnički remont je obavit, program znači pripremljen, a materijalna podrška je evo sada obezbijeđena i jednostavno poslodavac je ušao i financijski u posjed naftne industrije, odnosno rafinerije nafte, i mi očekujemo znači realizaciju svih onih zacrtanih ciljeva i evo da kažem, ovi izuzetno smo zadovoljni što su opovrgnute sve one glasine o lošoj privatizaciji, o lošim namjerama, o kriminalnim radnjama i svemu ostalome. Ja tvrdim i dalje da će ovo da radi i da bude uspješna fabrika kao što je bila i pre.
Nastavak razgovora rukovodstva rafinerije sa radnicima o preostalim problemima najavljen je za ponedjeljak. Bročilo uvjerava da je oko 1400 radnika rafinerije zadovoljno ovakvim ishodom, jer se počinje sa ispunjavanjem osnovnih zahtjeva radnika u vezi sa pokretanjem proizvodnje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A zanimljivu i dobrodošlu ideju ima nekoliko vijećnika iz Gradačca. To bi bio naslov vijesti, a sve ostalo saznajemo od Zorana Matkića.
Klub nezavisnih vijećnika GM4 u općinskom vijeću Gradačac odrekao se svojih mjesečnih paušala u korist studenata i učenika. Zahvaljujući ovoj petorici vijećnika, osigurano je ukupno 48 stipendija. Nezavisni vijećnik GM4 Sead Husembašić kaže da već treću godinu odriču se svojih paušala. Prve godine stipendirali su 19 studenata.
U drugoj godini smo imali neke 25 i u trećoj godini da imamo 48 stipendija. Ako se uzme u obzir da je općinsko vijeće u ovoj godini obezbijedilo nekih 99 ili stotinjak stipendija, 48 stipendija koje dodeljuju 5 vijećnika kluba GM4 je, mislim, nešto što je ovako prilično zapaženo i jako interesantno.
Upitan zbog čega su se nezavisni vijećnici odlučili za jednu ovakvu neobičajnu inicijativu u Bosni i Hercegovini, vijećnik Husembašić kaže.
Kad govorimo uopšte o razvoju jedne zajednice, sredine, grada i države, mislimo da nešto što je budućnost, to su mladi ljudi, mladi kadrovi. I upravo mislimo da je iz tog razloga, znači, najveći doprinos pomoć tim mladim ljudima da sutra kao kvalifikovani, mladi, ambiciozni, snažni dođu na naše pozicije i da odlučuju o politici, o razvoju grada, napretku ekonomije i tako da.
Klub nezavisnih vijećnika GM4 pozvao je i druge vijećnike u općini Gradačac, ali i one u kantonu, entitetu i državi Bosni i Hercegovini da se odreknu svojih paušala ili bar dijela njihovih zastupničkih primanja u korist bosansko-hercegovačkih učenika i studenata. Do sada su njihovi apeli ostali bez podrške. Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma danas je u Mostaru dodijelilo uvjerenja o položenom ispitu za turističke vodiče koji će raditi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, javlja Tina Jelin.
Nakon obuke i uspješno položenog ispita, 25-godišnja Sanja Kitić, profesorica njemačkog jezika iz Mostara, danas je postala licencirani turistički vodič. Zajedno sa 70 kolega iz Hercegovačko-neretvanskog kantona primila je poseban certifikat koji joj omogućava rad u Bosni i Hercegovini.
Jako puno nam to znači, zato što ćemo dobiti jednostavno tu potvrdu da možemo raditi. Pošto je dugi niz godina taj posao obavlja u ovoj regiji bilo ko.
Bosna i Hercegovina ima značajne kulturno-istorijske i prirodne resurse i potencijale, ali ne i ljude, koji će to na pravi način predstaviti turistima koji je svake godine sve više. Svjesni toga, Ministarstvo okoliša i turizma prošle godine pokrenulo je projekat edukacije turističkih vodiča. Završni ispit je, prema riječima federalnog ministra turizma Nevenka Hercega, uspješno položilo 245 polaznika. Njih 70 danas je u Mostaru zvanično dobilo certifikate za rad.
Posao turističkih vodiča su radili vrlo često državljani susjednih država, needucirani, neoznačeni, neverificirani turistički vodiči sukladno zakonu i propisu.
U starom dijelu grada Mostara, koji se nalazi na zaštićenoj listi svjetske kulturne baštine, nerijetko je znalo doći do fizičkih obračuna zbog primjerice različitog tumačenja ratne i poratne prošlosti. Verifikacijom rada, ali pojačanim nadzorom inspekcija, ovakve situacije trebalo i postati stvar prošlosti, mišljenja je vlasnica turističke agencije Almira, Almira Grčić.
To se polagalo prvo ispit iz jezika, drugo stručni ispit, 9 predmeta, stručni predmeta iz profesora univerziteta u Sarajevu, ali nije to kraj svega. On uvijek mora da uči, da čita, da je toliko i sa politikom i sa dešavanjima u gradu Mostaru.
Ministar Nevenko Herceg danas je naglasio i važnost usvajanja seta zakona iz turističke djelatnosti, kojim će smatraju problem naplate boravišni taksi biti riješen. Naime, od taksi se naplati svega 10 miliona konvertibilnih maraka godišnje, iako primjerice samo Međugorje posjeti preko milion turista. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
Iz kulture vijest da se u Tuzli priprema nova pozorišna premijera. Kako, kad i zašto, saznala Maja Nikolić.
Predstava Kad bude biće svoju premijeru doživjeće 22. februara na daskama Narodnog pozorišta Tuzla. Predstava okuplja 4 glumca, Nermina Omičara, Miru Osmanović, Jasminu Čelebić i samog autora Mithata Kušljugića. Na komičan način glumci će pokušati prikazati publici ljudsku svakodnevnicu. Ramira Osmanović, majka u ovoj predstavi, kaže da je sretna što konačno ima priliku ponuditi publici i malo smijeha.
Nadam se zaista da ćete se od srca nasmijati, jer se i mi smijemo i zabavljamo. A posebno volim igrati te neke bošnjakinje, majke, to mi je nekako, a tu duš, volim te likove.
Glumca Nermina Omića raduje to što je poseban značaj u ovoj predstavi posvećen Sevdalinki.
Dvije prepoznatljive pjesme svima vama, vjerovatno, su naši udarni light motiv koji se provlači od početka predstave do kraja. To su O djevojko Điđo moja, koja je obrađena na kraju predstave, to ćete biti na premijeri. Još kako može se Dalinka da se afirmiše kroz i drugu vrstu instrumentalne pratnje.
Jasmina Čelebić u predstavi je kćerka koja nije uspjela riješiti svoju egzistenciju, već je prisiljena s mužem živjeti kod svoje majke.
Nisam imala priliku da igram u ovakvom žanru. Nisam igrala neke drame, nešto što je malo teža tematika.
Autor Mithat Kušljugić nije želio govoriti o predstavi, želi da sama publika procijeni njezinu vrijednost, ali je najavio otvorenje udruženja dramskih umjetnika i prvom planu ovog udruženja.
Ustanoviti jednu nagradu, glumačku nagradu, bosansko-hercegovačku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj smo informativne emisije Radija Slobodna Evropa i još jedan pregled događaja dana koji je pripremio Milad Obradović.
Suđenje bivšem komandantu armije BiH Rasimu Deliću nastavljeno danas u Sarajevu na zahtjev Haškog tribunala izvođenjem posljednjeg svjedoka optužbe Ajmana Avada, bivšeg pripadnika odreda El Mudžahid. Nekoliko stotina učenika srednjih škola i građana Sarajeva učestvovalo je u današnjoj protestnoj šetnji od Katoličkog školskog centra do Zemaljskog muzeja povodom brutalnog ubistva 17-godišnjeg učenika Denisa Mrnjavca. Izvršni odbor Međureligijskog vijeća BiH pozvao je predstavnika vlasti u BiH, građana i sve institucija sistema, da učine sve što je moguće kako se ne bi ponovile tragedije poput ubistava maloljetnog Denisa Mrnjavca, Sarice Ljubice Spasojević i Samira Delića. Za nekoliko minuta bit će zapaljena olimpijska baklja na olimpijskom stadionu u Sarajevu, čime će biti ozvaničen početak obilježavanja 24. godišnjice zimskih olimpijskih igara. Ministar vlade Srbije Slobodan Samardžić rekao danas da vlada Srbije dobija sve više relevantnih informacija da će kosovski premijer Hašim Tači u nedjelju 17. februara proglasiti jednostranu nezavisnost Kosova. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je da Priština ima potvrdu da je oko 100 zemalja spremno da prizna nezavisnost Kosova odmah nakon proglašenja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I tu bi bio kraj. Poštovani slušaoci, hvala na povjerenju. Jugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.